Vom deschide scripturile noastre la Geneza, capitolul 39, și vom citi de la versetul 7 și apoi în Daniel, capitolul 10. Geneza 39 și apoi în Daniel, capitolul 6, versetul 10. Capitolul 6, versetul 10. Geneza 39, de la versetul 7. După citirea acestor două texte din Scripturi, îl rog pe fratele Dacian să ne conducă în rugăciunea de cerere pentru cuvânt, ca Domnul să ne dea atenție, auzire, urechile noastre, dar și ascultare cu fapta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. După câteva vreme s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Amin. Și acum al doilea verset, Daniel, capitolul 6, cu 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim, și de 3 ore pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte, amin, cuvântul Domnului. Vă salut în numele Domnului pe toți cei care ați fost și ieri și văd fețe noi astăzi. Vă aduc salutări din partea colegilor mei de la Universitatea Emanuel, cei care au rămas la un alt eveniment, dar ei au petrecut acolo cu alumni, cu absolvenții noștri, au știut că vin încoace și din partea fratelui Paul și a fratelui Ilie Sorițău, colegul meu de slujire și la universitate și la biserica din Merlău, primiți salutări. Fratele Ilie este păstorul nostru la biserica din Merlău, unde slujim acum, și de asemenea este cunoscut de unii de aici, vă cunoașteți cu dânsul și vă dorește binecuvântarea Domnului. Ieri am petrecut aproape mai mult de jumătate de zi, cred, vreo 6 ore împreună în jurul cuvântului Domnului, văd fețe noi. Am solicitat ieri ca cele două sesiuni să fie înregistrate, dar să fie puse sub link privat. Cei care nu ați participat, veți putea să întrebați pe frați și să aveți acces la cele două sesiuni, pentru că ce vom spune astăzi are legătură cu ceea ce s-a discutat ieri și ce v-aș ruga este să nu fie pus, să fie găsit pe Google, spre exemplu, pentru că au fost anumite lucruri care țin de vulnerabilitatea noastră ca familie și nu aș vrea să fie deschis chiar către toată lumea. Acum știu că se înregistrează, se dă direct, mă autocenzurez eu de această dată și este altceva să știi că ești fii conștient că ești înregistrat, altceva este să plece fără știință. Deci puteți avea acces la celelalte două sesiuni de ieri și sper să vă fie spre zidire. Este ultima noastră sesiune din această serie de 3 întâlniri. Aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Iertați-mi apucăturile de profesor, dar așa, când începeți lecție nouă, trebuie să recapitulezi lecțiile trecute. Nu va fi chiar o predică, va fi mai mult ca o lecție aplicativă, va fi partea aplicativă după ce am avut o primă sesiune mai teoretică, apoi una mai aplicativă, asta este cea mai plină de aplicații și sper să chiar să puneți în aplicare ceea ce a fost. Înainte de a porni la lucru, aș vrea să vă mulțumesc, frate Adi, frate Dacian, fraților dintr-o parte și în alta, pentru invitația făcută. A fost onorant să fiu împreună cu dumneavoastră și, cum spune un creangă, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Dacă a fost ceva care n-a fost bun și v-a deranjat, uitați. Uitarea e o binecuvântare. Dacă a fost ceva care v-a zidit, rețineți. Dacă este ceva care nu vi s-a potrivit cu cunoașterea biblică, cercetați scripturile, precum creștinii din Berea, Da? Vedeți dacă este după Scripturi sau nu. Dacă nu este după Scripturi, mototoliți aruncați la coș. Dacă este după Scripturi, trebuie să ne schimbăm viețile, chiar dacă este neconvenabil. Prima noastră sesiune de ieri a fost locul bisericii în familie și locul familiei în biserică. Am văzut care este starea de fapt, am văzut că și biserica și familia sunt în criză. Și când două instituții sunt în criză, cum vor avea o relație bună una cu cealaltă și cum se vor putea ajuta una pe cealaltă? Păi tocmai de asta vor putea să ajute una pe cealaltă dacă își rezolvă crizele una prin cealaltă. Biserica are nevoie de familii sănătoase și o familie nu poate fi sănătoasă fără biserică. Vreți să vă nenorociți familiile? Depărtați-vă de biserică. Vreți să vă îndreptați spre dezastru cu copii, cu tot, cu nepoți, transgenerațional, cu toate generațiile care vă urmează? Depărtați-vă de biserică. Practicați biserica de, cum spune americanul, First Methodist Church, adică biserica de la saltea sau biserica de pe canapea. Stau pe canapea, googlesc, îmi caut biserica potrivită și cu mentalitatea aia de mol. Culeg de pe unde se poate, îmi pun în coșul spiritual din minte, iau o cântare de la unii, o predică de la alții, o meditație de la alții și așa mi-am făcut un pachetel de duminică, stând în pijamale și mâncând popcorn și am bifat. Conștiința mea este liniștită. Am fost la biserici, fără să fiu la biserică, am participat la programe, fără să fiu membru și să dau socoteală unui trup viu al lui Hristos și îmi liniștesc conștiința. Aceasta este starea de fapt. Starea biblică, situarea biblică ne cere, după ce am văzut ce este biserica, ce este familia, ne cere să cunoaștem împreună pe Domnul, zice Efeseni, capitolul 3, zice să cunoașteți împreună cu toți sfinții. Da? Forma de manifestare a bisericii universale, am avut la un moment dat o întâmplare, un cântăreț destul de celebru în România, care făcea așa tururi prin România, zice, auziți frate păstor, vedeți că trec și pe la Alejd. Drum bun, Alejdu-i cam scurt, dacă clipiți ați pierdut peisajul, da? Păi venim și la biserică dumneavoastră. Mă scuzați, dar n-ați fost invitat. Eu sunt păstorul bisericii. N-ați fost invitat. Noi avem misionari și misihoinari. Misihoinari sunt netrimiși de nimeni și neprimiți de nimeni, adică nu are nimeni nevoie de el. Păi frate, eu oricum o să vin. Păi nu o să veniți, că noi avem niște frați foarte destoinici care se cheamă ușieri și sunt mai înalți ca dumneavoastră. Și mai greu și vă pot scoate afară. Păi ce, nu o să mă primiți? Nu, nu o să vă primim, dar de ce? Pentru că nu sunteți membru în nicio biserică. Ba da, sunt membru în Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Există Biserica Universală a lui Iisus Hristos, nu există membru în Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Poți să fii membru în Biserica Universală a lui Iisus Hristos doar dacă ești membru într-o biserică locală pe care o frecventezi, cu care iei cina, în care asculți cuvântul, în care ești păstorit și în care există posibilitatea, Doamne ferește, de a fi disciplinat. Înțelegeți? Altfel, ești o specie pe cale de... Știți că sunt specii pe cale de dispariție, este o specie pe cale de apariție. Vagabondus religiosus. Vagabondus religios este vagabondul din biserică în biserică. Se duce ca albina din floare în floare și își culege polenul, numai că nu produce nimic. Deci am văzut ce este biserica, am văzut ce este familia și am văzut care este soluția divină. Am văzut că soluția divină este o problemă, rezolvă o problemă identitară. Cine suntem noi? Orice familie își trage numele din Tatăl care este în ceruri. Nu mai contează că te cheamă Ciobanu, Amarie, Aieleni, Cruceru, Stanciu sau altceva, ci te cheamă Fiul de Dumnezeu. Ești parte dintr-o familie, ești înfiat. Noi suntem părtași firii dumnezeiești și simțim aceasta doar în biserică. Biserica este minunea lui Dumnezeu, instituția care nu s-a prăbușit 2000 de ani de istorie, cea căreia singura nu s-a promis Universității Emanuel, nu s-a promis nici primăriei din Osnabur, nu s-a promis niciunei alte instituții, ci s-a promis doar bisericii că porțile împărăției morților nu vor și așa va fi. Este mireasa lui Hristos, da, este plină de pete și zbârcituri. Dar Domnul Iisus ne promite că va prezenta fără pată și fără zbârcitură. Nu ați găsit biserica perfectă, nu vă temeți, nu o veți găsi. Dacă veți găsi-o, dumneavoastră care sunteți imperfecți, dacă vă duceți acolo, va deveni imperfectă, pentru că dumneavoastră sunteți imperfecți. Așa că Nu vă căutați de lucru și nu vă căutați de treabă, rămâneți în biserica în care sunteți, mulțumiți cu frații imperfecți, surorile imperfecte care sunt în peroata olarului și Dumnezeu îi prelucrează. Când una din primele mele slujbe a fost pe șantier, să vă povestesc partea a doua, și am văzut, după ce am avut angajarea, o să vă povestesc angajarea, am văzut meșterul tot freca cărămizile una de altă. Și zice, ce faci, nene, cu tare? Păi zice, trebuie să facă priză. Trebuie să facă priză. Dacă se frece așa, sunt mai nete de la suprafață, se încălzește puțin suprafața și când pui consum mai puțin material și face priză. Uite, așa face Dumnezeu uneori unul cu alții. De asta este incomod. Dacă veți căuta fericirea, există alte instituții care pot, există substanțe care pot produce fericire. Temporar. Biserica este cel mai nepotrivit loc pentru a găsi fericirea. Pentru că Dumnezeu nu-și dorește confortul nostru, Dumnezeu își dorește caracterul nostru și formarea noastră în caracter. De aceea El ne rezolvă o problemă identitară. Știm cine suntem în biserică. Suntem prinți ai cerului, suntem ambasadori a unei alte împărății. De asemenea, rezolvă problema cunoașterii. Îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă ești daltonist spiritual și nu-ți dai seama. Sunt oameni care nu și-au dat seama că sunt daltoniști până n-au trebuit să dea de carnetul de conducere. Nu și-au dat seama că nu văd cum trebuie culoarea roșie. Zice, domnule, nici n-am știut că e așa, se vede, și când le-a pus ochelarii aia special, ce frumoasă e lumea în culori. Dar ei nu și-au dat seama, pentru că n-au avut pe altcineva o microcomunitate care să le obiectiveze realitatea. Inima omului este nespus de înșelătoare, și a mea și a dumneavoastră, și deznădăjduit de rea. Suntem răi și nu există altă specie pe fața pământului care să-i placă să se auto-înșele, să se autopăcălească mai mult decât ființa umană. Un psiholog american spunea că omul este singurul animal, spunea el, pentru că era evoluționist, omul este singurul animal care când se rătăcește aleargă mai repede. Nu vi s-a întâmplat să ratați vreo intrare pe autostradă? Ce faci atunci? Mergi mai repede, de parcă ți-ai rezolvat rătăcirea, nu? Așa este firea noastră umană. Inima omului este nespus de înșelătoare și de zădrujire de rea. Dacă inima mea este înșelătoare, atunci am nevoie de o comunitate care să mă ajute să nu mă mai înșel. Dacă trei îți spun că ești beat, ce trebuie să faci? Te duci și te culci. Păi asta e biserica. Biserica te ajută să auzi stereo realitatea, să vezi și un alt punct de vedere. Frate, eu cum sunt? Cum mă vezi pe calea Domnului? Hai să spun eu cum te vezi pe calea Domnului. Asta este biserica. O cunoaștere a realității, o cunoaștere a lui Iisus Hristos. Și a treia problemă pe care o rezolvă biserica este problema credinței, a crezului. Noi avem convingeri comune, asta este întemeierea noastră la o la altă. Nu că avem nevoie de un club de socializare. Nu venim la biserică să schimbăm rețete de prăjituri. Nu venim la biserică să aflăm care sunt ultimele modele de mașini mai eco. Nu ne adunăm la biserică ca să mai căutăm slujbe și să vedem dacă vreun frate are de lucru pentru noi. Ci suntem la biserică ca să știm pentru ce murim, dacă trebuie să murim. Un verișor de-al meu, Viorel Cruceru, păstor în Slatina, spunea, auzi, dacă ar veni ăștia de la ISIS, ar închide ușile alea, ar veni cu mitralierele aici în față și ar căuta să omoare creștini și să ne omoare pe noi ca creștini în bisericile noastre, mulți ar muri nevinovați. Că habar n-au de ce-s acolo. Ei nu știu ce cred. Dacă ar fi o ghilotină în curtea bisericii, ar spune, hai să decapităm creștini. Ce crezi, mă? Pentru ce te decapitez? Păi am venit aici, că mă simt bine, știți, așa am niște smiorcăieli în biserică, așa mă emoționez, așa îmi dau lăcrimile când cântă frații, așa. Pentru asta? Sentimentele se duc, sentimentele trec, convingerile rămân. Întotdeauna martirii au fost decapitați, împușcați în cap pentru convingeri. Convingerile ne adună, fraților, nu emoțiile. Emoțiile pot fi produse și tranzitorii. Convingerile sunt fundamentul trăirii noastre. De aceea spune să cunoașteți lărgimea, adâncimea, a lui să fie slava în biserică din neam în neam, adică din generație în generație. Amin. După aceea ne-am uitat că biserica și familia împreună au același mandat în simbioză. Deci trebuie să se adune împreună biserica și familia. Familia are nevoie de biserică și biserica are nevoie de familie pentru a îndeplini mandatul pe care l-a dat Domnul Iisus. Mandatul pe care l-a dat Domnul Iisus este mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Imperativul de acolo este faceți ucenici. Rolul nostru pe pământ nu este nici să adunăm zeste pentru copii, nici să ne creștem nepoții. Rolul nostru pe pământ nu este să producem bunăstare, rolul nostru pe pământ nu este să facem casă în România, în care sperăm că o să ajungem și o să ne mutăm când vom ieși la pensie, rolul nostru pe pământ este să facem uceniți, să fim sare și lumină. Sare era folosită la oprirea stricăciunii în antichitate, da? Era conservarea în sare, era uscat carnea în sare, era scufundat în sare, oprește stricăciunea, iar lumina, când aprinzi o lumânare într-o cameră întunecoasă, poate să fie beznă. Ce se întâmplă? Lumina biruiește în întuneric. Lumina creștină, lumina bisericii este, nu vedeți, cea mai persecutată comunitate din lumea aceasta este comunitatea creștină. De ce? Pentru că este lumină, de aia e deranjată. Lumina bisericii intră în ochii lumii și o deranjează. Este sare pe rana lumii și o deranjează. Creștinii ar trebui să fie incomozi pentru lume. Ar trebui să ne urască. Dacă nu te urăște că ești creștin, înseamnă că ți-ai arătat chemarea. Ferice va fi de voi când oamenii vă vor prigoni. Nu pentru că ai luat un sac de ciment de la locul de muncă și ai furat, da? Ai plecat cu șuruburile în buzunar. Oh, da, le-am uitat, șeful, nu știu cum s-a întâmplat. Nu pentru asta, nu. Ci pentru că ești o mărturie pentru ceilalți. Pentru că ești ăla incomodul, pentru că ești spărgătorul de grevă, pentru că ești cel care nu negociază principiile, pentru că ești cel care este de neclintit. Faceți ucenici. Și acum am ajuns la a doua temă de ieri, și ne-am uitat la disciplinele spirituale. Nu există discipol fără disciplină. Ucenic, discipol, trebuie să fie unul care intră într-o rânduială. Când ești ucenic, și am fost ucenic între 9 și 10, am făcut liceu din ăsta de tehnic și a trebuit să facem lăcătușerie și nu știu de câte ori am luat-o la palmă cu pila, cu șurubelnița. Și frații care au făcut școală profesională știu de ce. Când cerea maestru, dă-mi șurubelnița, o dădeam cu vârful spre el. Ia, întinde palma. Poc! Cum să dă șurubelnița? Șurubelnița se ține de vârf și o dai maestrului cu mânerul. Rânduială. Că dacă nu ai rânduială, dacă ești descheiat la halat în timp ce ești la strung, ce se întâmplă? Mori! Mori! Rânduiala este să te păzească, rânduiala este să-ți facă lumină în viață, rânduiala este să te deștepte, rânduiala este să te trezească, rânduiala este să te pună în cosmos, adică în frumusețe, să te înfrumuseseze. Surorilor, de aici vine cosmetică, da? Cosmos. Să te facă mai frumos spiritual pe dinăuntru. Dacă nu rămâi în haos, viața noastră ca oameni întorși la Dumnezeu este haos și Dumnezeu folosește aceste discipline spirituale și spunea ieri, dacă ai avea puterea de a învia morții, dacă ai avea puterea de a face minuni, dacă ai avea puterea de a învia tu însuți din morți, te-ai mai ruga? Ai mai citit Scripturile? Domnul Iisus a făcut-o și cele 7 discipline spirituale sunt studiul, în primul rând, a Scripturii și apoi a oricărui adevăr al Lui Dumnezeu, stăruința în meditație și rugăciune, solitudinea împreună, adică în singurare, să stea, el s-a dus singur să se roage, s-a dus singur, s-a retras. Da? Solitudinea alături de post și pelerinaj, simplificarea vieții, simplificarea de programe și de lucruri. Lucrurile ne dau de lucru și încărcarea cu lucruri și faptul că acumulăm tot mai mult, ne legăm tot mai mult de pământ, în loc să ne legăm de cer. Simplificarea programelor de viață, simplificarea vieții prin îndepărtarea de lucruri, îndepărtarea de programe inutile, de dacă trebuie să dați televizorul din casă, să dați tablete din casă, să dați... Dacă avem prea multe surse de bruiaj spiritual în casă, trebuie să le închidem, dar ne simplificăm viața. Apoi, acestea ne proiectează spre ceilalți, prin supunere, indiferent cât ai fi de înalt în autoritate. Dacă nu ai o autoritate deasupra ta, ai o problemă. Fiecare autoritate, și este o carte a lui Bokhensky, un autor rus, care are niște teoreme ale autorității și spune fiecare dintre cei care sunt în autoritate trebuie să aibă autoritate deasupra lor. Numai Dumnezeu nu are autoritate deasupra Lui. Și de ce? Pentru că e Dumnezeu. Dar noi, nefiind Dumnezeu, trebuie să am autoritate. Și nu o să fiu Dumnezeu niciodată. Dacă nu o să fiu Dumnezeu niciodată, înseamnă că și în cer o să fiu sub autoritate. Sub autoritatea Lui, sub autoritatea celorlalți și așa mai departe. În biserică este o structură de autoritate. Nimeni nu este de capul Lui. Nu ești haiduc spiritual. Nu, păi frate, lasă că eu am și eu descoperirea Duhului. Lasă, frate, că mi-a vorbit și mie Domnul. Dacă după 2000 de ani de creștinism s-a vorbit Domnul altceva decât vorbește fraților tăi de credință și fraților care te conduc spiritual, primul drum pe care trebuie să-l faci este la psihiatru, vă pot recomanda câțiva buni și creștini. supunerea, a doua disciplină din, și a cincea din serie, a doua care ține de ceilalți, slujirea. Domnul Iisus a slujit, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob și a slujit. Dacă eu care sunt Domnul vostru și învățătorul vostru am făcut aceste lucruri, cu atât mai mult trebuie să faceți și voi unii altora. Și în sfârșit am văzut că sărbătorirea nu este o opțiune, sărbătorirea este o poruncă, sunt sărbătorile Domnului. A sta duminica acasă, în lenevire spirituală, este un lucru drăcesc, este un lucru demonic, este un drac al statului acasă și al lenevirii și al stării acelea. Hai, domne, nevasta, ai chef? N-ai chef, nu-i așa? Ce te mai complici, domne? Lasă, nu te mai machia, nu te mai... Aia te-a rochi acolo, o să-ți fie greu să alegi. Haide, stăm acasă. Sărbătorirea era o poruncă. Dacă cei din popor refuzau să sărbătorească împreună cu poporul, erau uciși, erau scoși în afară și erau omorâți cu pietre. De aceea, sărbătorirea în poporul Domnului, în adunarea Domnului în închinare, era o poruncă. Am încheiat cu recapitularea, trecem la tema din această zi. Ce este negociabil și ce este nenegociabil în contactul cu o altă cultură? Am ales două texte din Scriptură care ne vorbesc despre doi tineri migranți. Ca să ne fie clar care sunt termenii corecți, imigrant este cel care vine într-o țară. Din perspectiva nemților, dumneavoastră sunteți imigranți. Din perspectiva românilor, sunteți emigranți, adică ați ieșit din țară. Din perspectiva teoriei culturilor, sunteți migranți, adică treceți într-o parte în alta. Deci imigrantul este cel care vine, emigrantul este cel care pleacă și migrantul este cel care se mută dintr-o parte în alta. Avem doi tineri migranți. De ce sunt migranți? Pentru că ei n-au emigrat de voia lor. Au fost luați ca robi, la o vârstă foarte tânără, și unul și celălalt, unul a fost necăsătorit, se pare, toată viața, unul a fost căsătorit, deci nu avem nicio scuză, nici cei necăsătoriți, nici cei căsătoriți. Amândoi au fost luați robi în condiții grele, amândoi însă au făcut performanțe extraordinare în imperiul și unul și celălalt, care le persecuta poporul, da? Și care au ajuns să le persecute poporul. Fiecare au fost pușcăriași într-un fel sau altul. Fiecare dintre ei au fost fără prea multe pete. Poate că puteți să-i reproșați lui Iosif că era cam părâcios. Alte pete îi găsiți în dosar. Puteți să-i reclamați altceva? Nu. Deci ne uităm la Iosif și la Daniel, doi oameni care au sfârșit bine, care și-au trăit viața bine, care au performat extraordinar într-o altă cultură, care au fost în contact cu alte culturi și au avut niște lucruri pe care le-au negociat. Gândiți-vă la paradoxul acela lui Daniel, că îi spune, hai la masă să mănânci ce mănâncă împăratul. N-n-n. Hai să te închin cum se închină împăratul. N-n-n. Hai să schimbăm buletinul. Ok. Hai să-ți dăm alt nume. Ok. Haide să schimbăm hainele. Ok. Haide să conduci poporul. Haide să fii prim-ministru, că recoltezi taxele de la ai tăi, de la evrei. Ok. Păi ce-i în capul lui? Ce-i negociabil și ce-i nenegociabil? Iosif, acum ai scăpat din... Trebuie, vezi, nu o să te asculte nimeni acum, dom'le, trebuie să te razi, trebuie să te spilcuiești, trebuie să te dai cu uleiuri, trebuie să te îmbraci în haine, trebuie să vorbești limba aia pe care probabil o urăști, trebuie să te comporți ca un egiptean, înțelegi că altfel nu se asculte nimeni. Fii atent, o să fii al doilea după faraon. Ok. Ce anume dă această traiectorie frumoasă și lui Iosif și lui Daniel, de îi admirăm și tindem, sau ar trebui să le urmăm exemplu. Dragii mei, vreau să spun un lucru, eu plec și n-am nimic de pierdut și nici de câștigat de pe urma dumneavoastră. Eu las aici lucrurile pe care le spun și dumneavoastră faceți ce vreți cu ele, puteți să mă urâți pentru ce v-am spus. Puteți să spuneți, ne-a descurajat fratele ăla mea. Vreau să vă spun, ca unul care lucrez cu migranți, și imigranți și emigranți, lucrez din 98. Am cheltuit 3 ani de doctorat din cei mai mulți pe care i-am făcut numai pe problema aceasta a bilingvismului și biculturalismului și m-am ocupat și vă spun, m-am ocupat științific de această problemă. Și vă spun ce spune știința, nu numai Biblia, despre problema migrației. Hotărâți-vă! V-am spus o chestie. Hotărâți-vă! Puneți-vă mintea în rânduială, cum spune englezul, da? Luați, puneți mâneca pe tabla minții, dați totul la o parte și rearanjați lucrurile și hotărâți-vă unde veți trăi. Unde vă veți educa copiii? Și ce limbă vor vorbi nepoții dumneavoastră? Este o decizie pe care dumneavoastră o luați. Pentru că nu această idee pe care am auzit-o în bisericile românești din America, noi aici în biserică vorbim numai limba română, că limba română e sfântă. Nu e sfântă, are o grămadă de înjurături. Din tinda bisericii până la cruci și Hristos și anafură și tot ce mai vreți. Nu există obiect bisericesc care să nu fie într-o jurătură românească. Așa că nu-i sfântă deloc limba română. Noi la biserică venim că numai în biserica românească o să fim mai sfinți. Serios? Nu m-am născut alaltăieri ca să nu știu că și noi avem probleme, și noi avem compromisuri, și noi avem certuri între noi, și noi avem fire pământească cât cuprinde. Cu mine, copiii vorbiți numai în limba română. Vreți să vorbiți în limba română? Știu un loc perfect unde se vorbește limba română. În România. Veniți în România, dragilor. Acolo e perfect să vorbiți limba română. Dacă stai aici, cultura aceasta te va absorbi. Că vrei, că nu vrei. Și drumul este spre integrare și asimilare. Și numai departe cât copiii dumneavoastră vor fi nemți care vor purta un nume străin, un nume românesc. Lăsați-i măcar să-și schimbe numele, să integreze total, că unii dintre ei vor vorbi perfect nemțești, iar nepoții dumneavoastră nu vă veți mai înțelege cu ei decât în limba germană. Asta nu înseamnă că dacă ne ducem în România, că acolo o să putem să ținem credința aia strămoșească care este adevărată. Nu. Probabil sunteți unii plecați de destul de multă vreme ca să vedeți că și bisericile românești din România au degenerat extrem de mult și noi suntem într-o criză profundă. Așa că vă întoarceți în România și nu o să mai găsiți bisericile. Ascultați cei de pe internet. Nu o să mai găsiți bisericile pe care le-ați lăsat. Și o să vedeți că și ei au aceleași probleme și o să fiți în situația în care nu vă mai găsiți locul nici aici, nici acolo. Ce ne arată exemplul lui Iosif și Daniel este că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și se poate trăi neprihănit în nenorocitul ăla de Babilon în care, frate, da, să știți că Daniel n-avea internet. Știți cum era Babilonul? Pornografia era pe zidurile cetăților. Știți cum era Egiptul? Sunt excavații acum în Pompei și profesorul nostru, pentru că am făcut limbi clasice, profesorul nostru de arheologie spun că sunt excavații în lumea aceasta care nu pot fi publicate pentru că este atât de oribil ce se desenează și ce este pe acele ziduri încât nu poate fi publicat. Este extrem de scandalos. Iosif și Daniel au trăit în culturi corupte, la fel ca a noastră. Nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și se poate trăi neprihănit și în Babilon, și în Egipt, și în Germania, și în România, așa că nu există scuză. Dacă ții ca scuză locul și spui, știți, aici nu putem fără compromisuri, aici trebuie cumva să le învârtim, trebuie să păcălim pe ăștia, domne. Discutam cu cineva din Anglia care lucrează într-o instituție a statului și trebuie să-i supravegheze pe români. Și legea engleză are niște scăpări, pentru că așa sunt englezi, au foarte multă încredere în oameni. Și primește o anumită sumă și vin românii noștri. Băi, ești român? Ha! Deci uite cum e. Fă-mi raportul ăla și îl pune să facă un compromis, să spun o minciună, fă-mi raportul ăla și uite, eu iau banii de la stat, jefuim pe ăștia, domne, că au bani destui. Și facem suma pe din două. Și tu, și noi. Păcat să se piardă banii ăia. Și în momentul când omul se uită la el și spune, eu nu fac așa ceva. Trădător de țară ce ești, trădător de români, adică nu. Și spocăiți. Hoți. Care merg la biserică. Deci mentalitatea noastră este, domne, ăștia, nemții, lasă-i, domne, în pace. Mentalitatea românească. Ne descurcăm noi cumva. Ce n-am mai legat noi Dacia cu sârmă? Lasă, domne, că vedem, treci. se cheamă păcat. Minciuna este păcat. Satana este tatăl minciunii, ghiși cine-i mama? Tu. Păi dacă ai făcut o minciună, el e tata, dar mama, tu, nu? Ați făcut un cuplu perfect. De aceea, dragii mei, ne uităm la aceste persoane și trebuie să vedem cum, domnule, de-au reușit în poziții atât de înalte, în presiune atât de mari, persecutați și unul și celălalt, să își ducă mărturia atât de frumos. Eu nu cred în dragoste la prima vedere, dar mie așa mi s-a întâmplat. Am cunoscut-o pe soția mea în frage de tinerețe. Am vrut să o curtez, dar n-am avut cum, n-am putut negocia cu socru, viitorul socru, și e o poveste lungă, ne-a interzis să ne întâlnim. El avea convingerea următoare: ești sigur că e din partea Domnului? Da. Atunci te însori. Păi vreau să o cunosc. N-ai ce să o cunoști, te duci, faci armata, așa că am fost în 89 singurul militar din România care am făcut armata din dragoste, dar nu de țară, ci din dragoste de Natalia. M-am dus în armată, era să mă caseze locotenentul major, a zis: băi, Crucerul, eu te scap de armată, vrei să te scap de armată? Nu, doar și locotenent major, nu. Păi și am povestit povestea, s-a uitat la mine, a zis: sunteți nebun și tu și viitorul socru tău, uite, faci armată. Așa că am făcut armată, am venit din armată, din nou să-l ispitesc pe tata socru, viitorul tata socru. Pot să discut cu fata? Nu. Pot măcar să-i scriu? Da. Poți să-i scrii, dacă vrei să-i scrii, dar de întâlni cu ea, nu te întâlnești. Dar când ai convingerea că e din partea Domnului, vii, facem nuntă și gata. Că așa a făcut și el. Au avut 38 de ani de căsătorie, 10 copii, toți cei 10 copii umblă cu Domnul, ei amândoi sunt la Domnul acum. Așa că au rezultat 7 kg de scrisori. 5 ale mele, 2 ale soției. Și în aceste 7 kg de scrisori, la un moment dat a fost o scrisoare pe care mi-a scris-o soția, viitoarea soție, prietena mea de atunci, cu care corespondam și nu aveam voie să mă întâlnesc, și mi-a zis: Marius, dacă relația noastră devine serioasă și o să fiu soția mea și o să fiu ajutorul tău potrivit, vreau să știu, ajutorul potrivit la ce? Tu încotro te îndrepți? Pentru că dacă îmi spui încotro te îndrepți, mă duc cu tine în Sahara și nu o să-mi fie cald. Mă duc cu tine la Polul Nord și nu o să-mi fie frig. Dar vreau să știu încotro mergi, care ți-e direcția? Vreau să știu care sunt acele repere sau lucruri care sunt nenegociabile în viața ta. A fost prima săptămână în care n-am mai scris nicio scrisoare, pentru că de obicei scriam la 2 zile sau chiar zilnic. Scriam câte o scrisoare și n-am mai scris și am stat și m-am gândit, dar chiar, eu încotro mă îndrept? Dar chiar, care este fundamentul vieții mele? Dar chiar, care sunt acele lucruri pentru care aș fi gata să mor? Chiar, care sunt acele lucruri pe care aș putea să-i le spun soției mele? Astea sunt lucrurile pe care nu le voi încălca niciodată. Prima mea meserie a fost nu la catedră, ci pe șantier. M-am dus, după ce m-am îndrăgostit de Natalia, știam că trebuie să adun bani de nuntă, era foarte clar că am scrisorile și nunta. Așa că m-am dus pe un șantier, m-a întrebat meșterul acolo: ce știi să faci, mai băiete? Nimic. Știi să te încuiești? Nu. Știi să te încuiești? Nu. Știi să faci aia? Nu. Păi uite ce trebuie să faci. Și eu cred că el a vrut să râdă de mine. Zice: auzi, uite, noi turnăm centura, și era o rampă de aia, umpli roaba asta cu ciment și o cari sus. Eu am făcut profil sportiv, mă pricep, am pus roaba așa cât dacă se clătina, curgea pe alături, mi-am făcut vânt și am urcat până la jumătate, la jumătate a început aia să fac așa, slavă Domnului că roaba a căzut într-o parte, eu în cealaltă parte, atunci am văzut cum cineva poate să te înjure 20 de minute fără să se repete. Și m-am fugărit un pic în jurul, am salvat maglavaisul ăla, cumva am făcut de astea, pași japonezi, nici nu știam că se cheamă așa. Deci niște turte din alea de ciment pe care calci, era noroi pe șantier. Și după aia am văzut eu că trebuia căra cu gălețile. Dar de asta am zis, cred că a vrut să râdă de mine. Dar atunci, în vara aceea, am învățat câteva lucruri extrem de importante despre zidirea unei case. Dacă temelia e crăpată, tot ce zidești deasupra se va crăpa. Așa că trebuie puse temeliile. Și eu acum o să vă rog, pentru că avem 5 lucruri, 5 puncte la această predică, să luați în fiecare zi de astăzi încolo, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă să închideți cumva discuțiile, ca soț și soție, dacă aveți, sunteți soț și soție, să luați luni, prima parte, a doua, prima, a treia și așa mai departe, până vineri, și să încercați să discutați. Puneți timp deoparte, după ce vă culcați copiii sau vă treziți mai de dimineață și discutați aceste lucruri. În momentul când Natalia mi-a pus această întrebare, a pomenit un cuvânt. Care sunt principiile vieții tale? Principium, din latină, înseamnă ce stă la bază, la început, la temelie. Principiile sunt niște afirmații scurte care trebuie să conțină unul dintre cele două adverbe. Niciodată sau întotdeauna. Niciodată sau întotdeauna. Vă dau un exemplu. Când i-am scris prima scrisoare, i-am scris așa. Dragă Natalia, niciodată viața noastră nu va ieși în afara resurselor lui Dumnezeu. Totdeauna, întotdeauna, resursele noastre emoționale, spirituale, financiare, vor fi în cadrul resurselor lui Dumnezeu. Vom fi agățați de Dumnezeu și vom depinde de Dumnezeu. Niciodată, întotdeauna. Niciodată nu îmi voi împărți loialitatea între tine și o altă femeie. Întotdeauna îți voi rămâne credincios în orice context. Și așa mai departe. Prima dată am avut 5 principii pe care le-am discutat, astăzi avem vreo 10, dar avem 10 afirmații pe care dacă mă sculați la ora 3 noaptea și îmi spuneți, băi, care sunt alea 10 principii pe care ați zidit viața familiilor, familiei voastre? Vi le pot spune pe de rost ca pe tabla mulțirii. 10 principii pe care le știm amândoi, 10 principii pe care le respectăm și eu și ea, și o să vedeți că la un moment dat Dumnezeu ne-a încercat și ne-a dus în starea în care să probeze soliditatea acestei temelii, dar și eu și ea gândim la fel. Pot oare merge doi oameni împreună fără să se înțeleagă? Știți de unde decurg foarte multe certuri în familie? Din urmă, cu 2 ani jumate, am pornit o lucrare, se numește Casa Păcii, o puteți găsi pe internet, casapăcii.ro. Și acolo am avut mai multe familii pe care le-am sfătuit, familii din mediul evanghelic care au ajuns să se gândească la varianta divorțului. Și am descoperit că principala cauză a divorțului nu este lipsa de bani, criza financiară, nici măcar adulterul. Adulterul e o consecință, este vârful icebergului. Ci faptul că doi oameni nu se înțeleg. Deci ce vreți să divorțați? Nu ne mai înțelegem. De ce nu vă mai înțelegeți? Pentru că nu gândiți la fel. Pentru că în momentul când se întâlnesc un soț și o soție, se întâlnesc două culturi diferite. Gândiți-vă numai la situația mea. Eu sunt crescut la jungla de beton, adică în oraș, soția mea e crescută la țară. Eu sunt dintr-o familie crescută de o văduvă, care a rămas văduvă la 27 de ani, nu s-a mai recăsătorit, ea vine dintr-o familie, este a doua din 10 copii. Eu vin dintr-o biserică mare de oraș și ea dintr-o biserică mică de țară. Și așa mai departe. Eu din Moldova, singurul moldovean născut la Ploiești, ea vine din Oltenia și așa mai departe. Două culturi diferite. Ce să mai spun dacă ai dumneavoastră copii să vor căsători cu nemțoaici? Sau cu nemți? Da? Două culturi diferite. Întotdeauna când se ciocnesc două culturi, trebuie să găsești care este suportul comun. Și cum vei găsi suportul comun dacă nu-ți întemeiezi căsnicia pe principii, adică pe ceea ce stă la bază, da? Temelia, baza, fundamentul, care să fie o temelie solidă. Așa că v-aș provoca ca luni, mâine, soț și soție, să stați cu o foaie de hârtie, nu cu tablete, nu cu telefoane, nu, cu o foaie de hârtie. Măi, femeie, care sunt totuși, mă, lucrurile pentru care noi am fi gata să punem capul pe butuc? Care sunt lucrurile care nu se vor schimba niciodată în viața noastră? Care sunt acele, nu 10 câte avem noi, 5, nu 5, 3 afirmații cu care să fim amândoi de acord și care să conțină niciodată sau întotdeauna? Observați cum s-a exprimat Iosif, bărbatul tău mi-a dat pe mână tot, bărbatul tău are încredere în mine, bărbatul tău mi-a dat autoritate peste robi, bărbatul tău mi-a dat voie chiar și să stau cu tine prin casă, bărbatul tău are atâta încredere în mine încât niciodată nu voi face așa ceva bărbatului tău, așa spune. Nu. Niciodată nu voi face așa ceva lui Dumnezeu. Știți care este avantajul de a avea principii? Principiile te ancorează de Dumnezeu. Oamenii se schimbă. Blestemat este omul care se încrede în om. Un om este exact ca o trestie în care sprijin mâna și străpunge mâna. Am destul de multă vârstă și cred că printre cei care sunt în sală sunt printre cei mai în vârstă. Am destul de multă vârstă să vă spun că am fost trădat de cei mai buni prieteni. Am fost înșelat de cei mai apropiați, colaboratori și parteneri. Am fost dezamăgit de oameni care credeam că niciodată nu mă vor lăsa la greu. Când mi-a fost mai greu în viață, când fiul meu s-a răzvrătit, când am coborât din toate funcțiile eclesiale și pastorale și din când eram la pământ, atunci cei mai apropiați m-au înjunghiat pe la spate. Dar este unul care rămâne același, ieri, azi și în veci, și asta e Dumnezeu. Când ai principii, acestea îți dau stabilitate și nu te clatini când ți-ai zidit casa pe stâncă. Principii. Al doilea strat pentru ziua de marți. Valori. Psalmul 15 spune că omul neprihănit iubește niște lucruri, apreciază niște lucruri și disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit. Luați-o a doua foaie marți, împărțiți-o în două și puneți pe o parte valorile pe care vreți să le cultivați în viața dumneavoastră și lucrurile pe care le disprețuiți ca și cuplu. Că dacă aveți valori diferite, probabil veți merge în direcții diferite și vă veți certa cu siguranță. Valori. Ce înseamnă valori? În casa noastră este apreciat adevărul, transparența, sinceritatea, prietenia, ospitalitatea. Și aceste valori se văd când veniți în casă, casa noastră este pregătită pentru ospitalitate. De ce? Pentru că ospitalitatea este o valoare în casă. De asta avem baia musafirilor, când am desenat noua casă, avem dormitor în care să primim musafiri, avem setul de linguri și furculițe pentru musafiri și așa mai departe. Pentru că ospitalitatea este o valoare. Valorile îți modifică stilul de viață. Ce urâm? Minciuna, ipocrizia, arivismul și așa mai departe. Când s-a răzvrătit fiul nostru, am avut o perioadă foarte grea, v-am povestit ieri, și la un moment dat a venit supărat acasă și a zis: vă urăsc că m-ați educat așa. O spunea în răzvrătirea lui. Pentru că ceilalți colegii mei copie și eu nu pot. Mi se pune un nod în stomac și nu pot. Ceilalți înșeală și mint și eu nu pot. Într-adevăr, copilul nostru se declarase ateu, dar aveam încredere că niciodată nu mă minte. Pentru că a fost educat. Există scuze pentru copii nemântuiți, pentru că mântuirea este doar la Dumnezeu. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu ne mântuiește copiii, nu noi. Nu există scuză pentru un copil needucat. Educația, educo în latină, înseamnă a lua de mână și a-l călăuzi. Și înseamnă să-i transferi tocmai aceste lucruri. Înseamnă să-i transferi principiile tale, cu altceva ce le duci. Înseamnă să-i transferi valorile tale. Îi ardea gura, îi ardea buza după 100 de lei să ducă la nu știu ce party de majorat. Puteam să las steancul cu bani. Știam că nu pune mâna, de ce? Pentru că asta a fost una din valorile din casa noastră. Și am avut încredere și de asemenea transparența și încrederea. I-am zis: măi băiete, noi avem credințe diferite, acum eu cred în Dumnezeu, tu te consideri ateu, dar vreau să știi că te tratez ca pe un adult responsabil, am încredere în tine și încrederea asta, chiar dacă tu mă vei dezamăgi, vreau să o reconstruim încă o dată și încă o dată și să rămânem să discutăm ca doi bărbați normali, decenți și morali. Moralitatea nu ține de credință. Etica nu ține de credință. Etica ține de educație. Și de aceea, educați-vă copiii. Cu ce vă veți educa? Mai buni, noi avem avantajul acesta, avem resursele biblice. Ce minunați părinți au avut totuși Iosif și Daniel să lași un copil de 14 ani într-o altă cultură și să se ridice și să spună: eu nu voi face așa ceva cu niciun chip. Ce minunată educație trebuie să fi primit Daniel să spună: asta este de nenegociat, meniul meu este de nenegociat, nu mă voi spurca și nu voi lua să mănânc mâncările închinate idolilor. Aia înseamnă să fii un bun părinte. Valori. Luați și împărțiți și puneți. Care sunt lucrurile pe care le prețuiți ca familie și care sunt lucrurile pe care le disprețuiți? Al treilea lucru, pentru miercuri. Priorități. Dacă aveți principii solide, dacă aveți valori bine setate, viața vă va pune tot felul de programe înainte, da? Suntem dimineața, duminică. Mergem la biserică sau nu mergem la biserică? Mergem la biserică sau în parc? Mergem la biserică sau frații, la vânătoare sau la pescuit? Mergem la biserică sau ne ducem să schimbăm cauciucurile de iarnă, că acum e mai liber? Ce facem? Priorități. Când ai valori corecte și priorități și principii bune, astea te vor ajuta să-ți pui lucrurile la locul lor. În economia minții unui credincios, pe primul loc este Dumnezeu și El nu negociază locul cu nimic și cu nimeni. Pe al doilea loc, atenție, nu faceți prostia pe care am făcut-o eu. Pe al doilea loc nu este biserica și lucrarea Domnului. Pe al doilea loc este familia. Pentru că familia te legitimează să lucrezi în biserică. Dacă soția ta este în luna a noua, în a 39-a săptămână și a 28-a zi și trebuie să nască, și tu ai de predicat și ești programat la predică, unde trebuie să fii? Cu soția ta la spital sau la predică? Cu soția la spital. Aia este prioritatea. Primă. Frații te vor înțelege, te vor ierta, slavă Domnului, în bisericii noastre este coadă la amvon, are cine predica, tu trebuie să te duci acolo unde ți-e familia. Când copilul ți este răzvrătit, când copilul nu ți este în regulă, trebuie să stai lângă copilul tău, nu la amvon. Trebuie să mergi lângă el și să plângi împreună cu el și să-ți plângi greșelile tale. Prioritatea a doua după Dumnezeu este familia. Ce spune Apostolul Pavel? Cei care vor să fie lideri în biserică să aibă familiile în credință și în ascultare. Da? Dacă nu îndeplinești aceste criterii, atâta timp cât este copilul în casa ta, poți să stai, să te rogi, să plângi, să oftezi, să insiști, să postești, să te rogi. Al treilea, abia este biserica, lucrarea Domnului, meseria, da? Și uneori meseria trece pe primul loc, dacă ai repetiție de cor și trebuie să fii la servici, unde crezi că vei fi? La servici, da? Pentru că de acolo trebuie să câștigi pâinea pentru ce? Pentru familie, care este prioritatea numărul 2. De aceea este foarte simplu să alegi când ai o ordine de priorități foarte bine setată. După aceea vin prietenii creștini, faceți mai întâi bine fraților în credință, apoi prietenilor necreștini. Dacă ai să ciocnezi două programe și ai un prieten creștin care are nevoie de ajutorul tău și ai un prieten necreștin, prima dată te vei duce și îl vei ajuta pe prietenul creștin. Și apoi abia fraților vine vânătoarea, pescuitul, celelalte lucruri, ieși tu în parc și așa mai departe. Priorități clare. Toate acestea sunt după principiul icebergului. Știți, principiul icebergului este ce se vede la suprafață este doar 20-25%, cei sub este 75%. Principiile, valorile și prioritățile nu se văd în viața unui om decât dacă îl cunoști mai bine. Dar după aceea, când iese la suprafață și îl cunoști mai, poți să-l cunoști superficial, poți să intri în casa cuiva pentru prima dată și să vezi arhitectura casei, să vezi, să stai o zi și să vezi care sunt regulile casei. Asta este următorul. Pentru ziua de joi, discutați care sunt regulile în casa noastră. Avem principii, valori, priorități și dacă avem principii corecte, avem valori bine selectate, avem priorități rânduite așa cum trebuie, rezultă niște reguli de viață. Care sunt, ce înseamnă regula? Regula înseamnă linie. Ce înseamnă a reglementa, a pune reguli, adică a crea garduri? În momentul când fiul nostru a fost în perioada aceea de răzvrătire, i-am spus, dragul meu, eu te înțeleg că nu crezi la fel ca noi, dar fii atent care sunt regulile în casă. Regulile în casa noastră sunt astea, fără băutură, fără țigări, fără cutare, fără cutare. În casa noastră regula este că la 8:30 seara deschidem Scriptura și citim, vrei să vii cu noi bine, nu vrei să vii cu noi, noi oricum o vom face și dacă avem un prieten în vizită care este ateu, la fel, spune, mă scuzați dacă vreți să ieșiți la o țigară, noi ieșim la o Scriptură, dar noi nu negociem, pentru că este o regulă a casei. Unele reguli le puteți pune pentru copii ca să-și aducă aminte Spune, scrie-le pe ușorii ușii. Sunt reguli pe care poți să le afișezi în locuri vizibile în casă, pe frigider, spre exemplu, că avem magnezia de frigider, în baie. Regula este să ne spălăm, să facem duș, să fim curați, să avem grijă de trupul nostru și așa mai departe. De exemplu, una din regulile familiei noastre pe care am negociat-o în timpul acela cu scrisorile a fost: noi nu ne vom împrumuta niciodată. Nici de la sormea, nici de la maică-mea. Așa că mi-am făcut o regulă în momentul când merg pe drum și apare această succesiune fatidică: bancă, farmacie, bancă, jocuri de noroc, amanet, bancă, farmacie. Așa e în România, acum în orașele mari. Dacă intri la bancă, trebuie să mergi la farmacie ca să îți iei calmante, ca să poți dormi, pentru că crește roborul și așa mai departe. Așa că de ce să-mi complic viața? Am vorbit ieri despre simplificarea vieții. Eu zic care sunt regulile mele, nu condamn pe nimeni care are alte reguli. Dacă v-ați împrumutat din bancă, dacă v-ați împrumutat, de exemplu, ca să plătiți o rată la apartament, ca să nu mai plătesc chiria care este mai mare, eu nu vă condamn, eu vă spun ce am hotărât noi atunci. Și am regretat o vreme, dar după aia n-am mai regretat. Vă spun ce s-a întâmplat imediat. Așa că în momentul când eram în primul an de căsătorie, ne-am căsătorit, eu eram încă student, mama mi-a spus: auzi, te-ai căsătorit? Ți-a ars de căsătorie, bun. Te-ai căsătorit, fii atent aici. De la mine, niciun ban. Te-am crescut, de la 27 de ani am rămas văduvă, aveai 5 ani, te-am crescut, te-ai căsătorit. Domnul să te binecuvinteze. Să va despărți omul de tată său și de mamă sa, te duci la București, eu ți-am spus să rămâi în Iași, n-ai vrut să rămâi în Iași, te duci la București, Domnul să te binecuvinteze. I-am zis: ei, las că până în anul 4, până termin facultatea, că 4 ani se făceau, vedem noi, poate nu o să avem copilași, acum suntem deștepți, noi știm, nu ca băia dinainte care nu știau biologie, noi știm ce trebuie să facem. Și Dumnezeu, cu mare simțul umorului, după ce au trecut 6 luni de căsătorie, soția îmi spune că a rămas însărcinată, zic: ei, acum ce să facem, ne bucurăm, ne-am dus la ecograf, îmi pare rău, e fetiță, lasă, Doamne, să fii sănătoasă, fetiță, nu e nicio problemă. Așa că muncim mai mult, am muncit și soția, am muncit și eu. În decembrie ne pregăteam să mergem la mama, aveam 6.000 de lei, câștigasem 2.000 de lei pe lună, 1.000 eu, 1.000 ea și aveam 6.000 de lei și ne ducem să cumpărăm cadouri la magazinul Muzica din București, să mergem la mama și să-i arăt: na, vezi, uite, astea sunt cadouri cumpărate din banii mei, eu mi-am câștigat banii, îs însurat, vezi, o să ai și nepoată. Ne ducem la magazinul Muzica, cumpărăm niște obiecte și am că îi place soră-mii, maică-mii, la socrii, dau să plătesc, bag mâna în buzunar și mi se duce mâna prin geantă, cineva mi-a tăiat cu lama geanta și mi-a furat toți banii. Am pus înapoi obiectele, era viscol afară, n-aveam bani nici măcar să ne întoarcem acasă până în drumul taberei în București. Am mers pe jos cu soția gravidă, am ajuns, am numărat banii de acasă, mai aveam 120 de lei. I-am împărțit noi pe zile, zic: auzi, să lasă că trecem noi, dăm telefonul lui mama, îi spunem că a intervenit ceva, nu-i spun ce, și venim noi în ianuarie, după ce iau celălalt salar, ne descurcăm noi, dar una e socoteala pe care o faci atunci, iarnă, s-au terminat banii mai repede. Odată s-a dus soția cu ultimii bani să ia niște pâine și lapte. Eu m-am luat cu niște traduceri și trece o oră, mă uit la ceas. Trece a doua oră, cobor, mă duc, o caut, nimic. M-am gândit eu în mintea mea: domnule, mă lasă femeia pentru bani, nu cred. Că nu mai am bani acum, nu cred, că e fată credincioasă, trebuie să fie altceva mai grav. M-am dus înapoi, n-aveam telefoane mobile, n-aveam nimica, m-am dus, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, adu-o acasă, Tu știi că ceva s-a întâmplat. Și într-adevăr, după aproape 3 ore, se aude o bătaie în ușă și când deschid, Natalia era lividă, la față era așa cu un aspect cerat și două femei o susțineau. Și spune domnișoara, acum înțeleg că e doamnă, doamna a leșinat la rând. Sărăcuța leșinase de foame. Atunci m-am supărat pe Dumnezeu și am zis: Doamne, noi am venit aici în București să te slujim pe Tine, să învățăm să te slujim mai bine. Am venit aici ca să te onorăm, să ne pregătim pentru slujire și Tu ne faci lucruri din astea. N-avem acum nici bani, n-avem nici de mâncare, n-avem nimic. Așa că ne-am calmat, m-am bucurat că a venit, am așezat-o în pat și după aia am început negocierile. Când și-a mai revenit, zic, Natalia, Dumnezeu ne-a dat, pe lângă principii pe care noi le-am discutat în scrisorile alea, ne-a dat și creier. Eu sunt capul familiei. Deci fii atent aici. Acum, vezi tu, una e idealismul și romantismul și scrisorile noastre de dragoste și alta e realitatea. Acum ne-am ciocnit de realitate și noi trebuie să luăm decizii în conformitate cu realitatea, nu cu niște scrisori pe care noi le-am negociat cândva. Așa că uite, fii atent ce facem. Tu stai aici cu minte, eu mă duc și mă duc la prietenul meu Claudiu și mă duc și împrumut niște bani până în ianuarie și după aceea vin și nici n-am apucat și mi-a zis, Marius, nu. Știam că n-am cu cine. Soția mea e olteancă, cei în gușă și în căpușă, n-aveam cu cine negocia. Nu. Gândește-te la copilașul din pântecile tale. Și mie mi-era foame, da? Încercam să o manipulez cumva. Gândește-te la copilașul din pântecile tale, dacă sunt neresponsabil, gândește-te ce o să se întâmple. Nu. Domnul, și-mi spune, Domnul va purta de grijă. Da, măi, dar nu trebuie să fim fanatici. Uite, și ea îmi spune, noi ne-am rugat azi dimineață, Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele de nouă, astăzi. Măi, femeie, se apropie seara, gândește-te, la 10 să închid ABC-urile alea și nu o să mai trebuie să mă duc să iau măsuri. Eu sunt responsabil pentru viața ta, viața pruncului. În sfârșit ne-am supărat unul pe celălalt, am zis să nu mai stresez, ea într-o cameră, eu într-o cameră, am încercat ultima dată, e 10 fără 10, nimic. Stăteam așa frustrat, înfometat, în hipoglicemie, ea stătea întinsă acolo și aud o bătaie în ușă, la 10 și 10. Cine se bate la 10 și 10? Deschid ușa și când văd? Era sora la care stăteam în chirie. În topul zgârciților din mintea mea era Hagi Tudose pe primul loc. Și pe al doilea loc era această soră, pentru că și trebuia să dăm în mărci. Dacă îi dădeam în mărci, era bine cât era în mărci. Dacă schimbam cumva în lei, trebuia să-i dau și bonul de schimb valutar să vadă, până la 50 de bani trebuia să-i dau. Când am văzut-o? Era mai în vârstă decât mine, dar în mintea mea am zis, fai, dacă ai ști în ce moment ai venit, nu mă spune acum, nu mă spune că ai nevoie de chirii, nu mă spune. Și verbal, ea așa, era destul și nici ei nu-i convenea. Mi-a spus așa încruntat, pace, și eu, pace. Și zic, hai, spune. Și ea spune, îmi pare rău că vă deranjez. Eu în mintea mea, aurită-ți fie gura, așa este, îți pare rău că nu mă puteai găsi într-un moment mai prost. Zice, îmi pare rău că vă deranjez la ora asta, n-am avut, că nu erau telefoane mobile pe vremea aia, n-am avut cum să vă sun, să vă așa, am venit de la o seară de rugăciune și cineva mi-a dat pentru dumneavoastră special, am bănuit eu că nu-s de la ea, pentru dumneavoastră special, astea, și când spune astea, din întunericul ăla, trage două plase grele, cât s-o chinuit ea săracă, a plătit toate păcatele din luna aceea, cred că, și-a tras două plase și ne-a pus în față. Și acum le vizualizez. Baghetă București din aia lungă, la un leu, proaspătă, abia sărăcise. Carne, dacă mai țineți minte, carne presată, șuncă presată, de aici poloneză, zahăr, ulei, făină, tot ce trebuia ca să supraviețuim aproape o lună de zile. Și așa am și supraviețuit cu aia, când n-am terminat pâinea aceea, fără niciun fel de bani. Am făcut pâine cu uleiul, cu făina aceea și am mâncat și cu conservele acelea și cu tot. Și după aceea cei care au mai aflat de necazul nostru au venit și ne-au adus, precum lui Ilie Corbi, așa am trăit o lună de zile. Am închis ușa, i-am mulțumit soarei, da, Domnul să vă binecuvinteze, nu trebuia să vă deranjați, dar mintea mea, bine că v-ați deranjat. Și am tras plasele înăuntru, am închis ușa, am respirat, am început să lăcrimez. Știți ce a fost cel mai greu? Să mă duc să-i spun soției, ai avut dreptate. Dragii mei, viața de credință nu-i grea de trăit. Nu-ți trebuie doctorat în teologie și masterat în filozofie să trăiești viața de credință. Trebuie să te ții de ce ai decis. Dacă ai luat niște hotărâri, cum a luat Iosif, Dacă ai luat niște hotărâri, cum a luat Daniel, Daniel avea un obicei, avea niște reguli. Dom'le, regula este următoare. Când trebuie să mă rog, regula este că deschid ferestrele către Ierusalim. Da, dar e persecuție, domnia noastră, probabil o spus secretarul. Domnia noastră, Daniel, știți, n-ar fi bine cu ferestrele închise, ce credeți că Dumnezeu nu vă aude? Dom'le, eu am o regulă, înțelegi? Eu cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Da, dar înțelegeți că e o formă. Cum zic mulți astăzi, Dumnezeu niște forme. Dumnezeu se uită la inimă, la formă. Putem să venim îmbrăcați oricum, putem să facem închinarea oricum, că sunt niște forme. Nu, Dumnezeu, am stabilit niște lucruri și mă țin de lucrurile astea, că am constatat eu din experiență că sunt corecte. Și am experiențe cu Domnul și am constatat că Dumnezeu onorează credincioșia, că lui îi place mai mult ascultarea decât jertfele. Și mai ales alea aduse în neglijență. Așa că Daniel și-a respectat regula, și-a deschis ferestrele către Ierusalim și spune Scriptura cum făcea și mai înainte. Domnul prim-ministru, nu se poate să o mai răriți o dată pe zi? Și când ăștia nu s-au trezit încă? Sau când ăștia adorm? O dată pe zi? Nu, zice, de 3 ori pe zi. Cum? Ca mai înainte. S-au schimbat regulile Imperiului, s-au schimbat împărații și Daniel a schimbat împărați, da? El a rămas în oficiu, da? S-au schimbat regulile, s-au schimbat legile. Ce nu s-a schimbat? Lucrurile nenegociabile din viața lui Daniel. Unele reguli în viață se pot schimba. Când trecem de partea de sus, la unele reguli de viață, pentru că copiii îți cresc, nu mai ai aceleași reguli cu ei mari când ei mici, da? Dar sunt anumite chestiuni care sunt negociabile și care merg înrădăcinate până în principii. Dacă principiile nu se mută, vă amintiți care era principiul, unul din primele principii pe care le-am scris soției? Niciodată resursele noastre financiare nu vor fi în afara resurselor lui Dumnezeu. Păi dacă asta este principiul pe care nu-l mișcăm, regula pe care nu-l mișcăm este că nu ne împrumutăm niciodată. Și Dumnezeu, și vă pot povesti până mâine dimineață, cum Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm apartament, am început să căutăm apartament, dar nu așa, cu pretenții, apartament să aibă 4 camere, pentru că una din valorile noastre este ospitalitate, da? Am stabilit deja. Apartament cu 4 camere, cu 2 băi, ca să poți primi musafiri, aveam băiat și fată, deci trebuia să-i separăm, și atunci am început să căutăm apartament cu 500 de mărci. Atât. Și când ne duceam să căutăm, 24.000 de mărci, 36.000 de mărci, 28.000 de mărci. Și știți ce s-a întâmplat 3 luni mai târziu? Am cumpărat apartament. Pentru că Dumnezeu va purta de grijă. Luați și stabiliți în ziua de joi. Suntem luni, marți, miercuri, joi, la reguli. Luați și stabiliți care sunt regulile din casa dumneavoastră. Care sunt regulile pe care le transmiteți copiilor? Care sunt acele reguli care vă vor ajuta să nu mergeți în haos? Care sunt gardurile? Că noi trăim pe calea îngustă. Calea îngustă are limite, de o parte și de alta. Trasați limitele. Vedeți că și poliția ne dă amendă în momentul când ai mușcat linia și ai călcat linia. Care sunt acele linii continue pe care nu trebuie să le atingi, nu trebuie să le muști în viața ta? Și în sfârșit, următorul și ultimul, pentru ziua de vineri, obiceiurile. Obiceiurile sunt regulile puse în aplicare în timp. Avem obiceiuri zilnice, avem obiceiuri săptămânale, avem obiceiuri lunare și avem obiceiuri anuale. Un obicei anual este concediu. Eu am încălcat acest obicei, deși unul din principii a fost legat de odihnă și de păstrarea timpului pe care Dumnezeu îl dă, sărbătoare, discipline spirituale, da? Și am zis că eu n-am nevoie de concediu. Eu pot funcționa așa, fără concediu, până am ajuns la fibrilația atrială paroxistică. Avem obiceiuri săptămânale, mergem la biserică, e de nenegociat. De ce? Pentru că avem niște principii, avem niște valori, avem niște priorități duminica și duminica ne ajută foarte rapid prioritățile pe care le avem să alegem unde vom merge de la 10 până la 12 duminica. Și atunci avem un obicei săptămânal, mergem la biserică, avem un obicei săptămânal, postim. De ce? Pentru că știm că avem niște discipline spirituale pe care trebuie să le îndeplinim. Este postul și postim. Obiceiurile sunt regulile puse în aplicare. Avem obiceiul de ne spăla. De ce? Pentru că templul este Trupul este templul Duhului Sfânt. Avem niște obiceiuri zilnice, avem niște obiceiuri orare, și anume la fiecare oră să faci o pauză și să nu rămâi înțepenit în scaun, și asta ține de sănătate, ține de odihnă, ține... avem niște obiceiuri de a ne ruga și de a fi în starea aceea de rugăciune, da? Obiceiuri. Luați în ziua de vineri și stabiliți care sunt obiceiurile pe care le respecta în casă. Cultura aceasta vă va impune niște obiceiuri. Nu sunt rele. Dacă neamțul spune să vii la 10, vii la 10 fără 5. E un obicei bun. Believe it or not. Da? Deci noi, ca români, trebuie să ne schimbăm obiceiurile. De ce? Pentru că spune Scriptura, da, al tău să fie da, nu al tău să fie nu. Lasă, tate, să obișnuiesc ei cu noi. Ei au nevoie de noi, nu noi avem nevoie de ei. Nu. Sunt obiceiuri pe care le putem negocia. Sunt obiceiuri proaste pe care le-am învățat și de care trebuie să ne le pădăm. Sunt obiceiuri bune pe care trebuie să le preluăm. De aceea ne uităm la Iosif și Daniel, fiecare dintre ei au avut obiceiuri. Ce vei face în fiecare zi? Ce vei face în fiecare săptămână? Într-una din aceste scrisori pe care le-am scris soției, la un moment dat ea m-a întrebat și eu i-am răspuns, cum îți imaginezi o zi ideală din viața noastră? Să știți că e o temă foarte grea. Cum ați să imaginezi o zi ideală în care tu mergi la serviciu? La ce oră te scoli? Și gândiți-vă câte probleme se nasc între soți că nu avem stabilită împreună și n-am discutat niciodată ora la care ne așezăm în pat, la care ne culcăm, la care ne culcăm copiii. Nu ne-am stabilit împreună ora la care ne trezim și ce facem după ce ne trezim. Cine face cafeaua de dimineață? Dacă citim Biblia la trezire sau citim Biblia la culcare? Sau citim și dimineața și citim și seara? Noi avem un program de lectură în care fiecare își citește Biblia dimineața, separat, eu mă duc într-o parte, soția într-o parte și seara este timpul comun de lectură cu toată familia. Dar lucrurile astea le-am discutat. Obiceiuri ale familiei. Dragii mei, va veni ziua de sâmbătă și ce ar trebui să rezulte în viața dumneavoastră este un fel de, am încercat eu aici să schițez, un fel de piramidă, așa ca asta, da? Un fel de trunchi, de, un fel de, da, piramidă, cu un trunchi de con care se oprește undeva după 3 etaje. Principii, valori, priorități, reguli și obiceiuri. Dacă ați fi un cuplu care are nevoie de consiliere premaritală, primul lucru pe care l-aș discuta cu dumneavoastră ar fi acesta. Dacă ați fi un cuplu în criză, care are probleme după primii 5 ani de căsnicie, primul lucru pe care l-aș discuta cu dumneavoastră ar fi asta. Dacă ați fi un cuplu mai în vârstă care s-a uzat și are tot timpul motive de ceartă și tot timpul sunt acri și amărâți de parcă ar circula zeamă de lămâie prin sângele lor în loc de sânge, tot asta aș discuta cu dumneavoastră. Niciodată nu este prea târziu. După 30 de ani de căsnicie, după 4 ani de căsnicie, după 50 de ani de căsnicie, să vă așezați și spune, măi femeie, cum am mers noi așa, haotic, toată viața? Hai să facem rânduială, că Dumnezeu nostru este Dumnezeu al rânduielii. Hai să facem rânduială în viața noastră și să vedem care e temelia vieții noastre, ce valori avem, ce priorități avem, ce reguli urmăm și ce obiceiuri avem în viață. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca în această cultură care se schimbă sub ochii noștri și cultura germană, atâta când îmi dau eu seama din puținele vizite pe care le-am făcut, se schimbă și se va schimba supresiunea culturală a altor neamuri care vin peste dânsii. Și ceea ce era valabil în urmă cu 3 ani, înainte de pandemie, nu mai este valabil acum. Și dânsii își ajustează cultura și devin mai toleranți și în curând veți vedea că și magazinele se deschid duminica și va fi zi de cumpărături și va fi la fel ca în celelalte țări europene. Întrebarea este ce veți face dumneavoastră? Care sunt, dacă ei sunt dispuși să-și negocieze cultura, ce veți face dumneavoastră? Care sunt lucrurile pe care le veți negocia și veți fi dispus să le negociați și care sunt lucrurile de care vă veți ținea? Uneori va trebui să ne ținem cu prețul slujbelor și probabil va veni vremea când va trebui să ne ținem de niște lucruri pe care le credem cu prețul vieții. Domnul să ne ajute să fim demni de a fi martirizați pentru El când va veni vremea, dacă va veni vremea și ne va face onoare. Dacă nu, să mergem pe calea Domnului acum cât e pace și liniște, dar să mergem corect. să mergem cu înțelegere. Este destul de mult necaz în lume, destul de mult ne urăște lumea. Avem un dușman redutabil, diavolul, care și-a ascuțit cosorul și și-a ascuțit instrumentele pe oameni mai tari ca dumneavoastră și ca mine. A reușit să-l păcălească pe cel mai deștept om din lume, pe Solomon. A reușit să-l păcălească pe cel mai puternic om din lume, pe Samson. A reușit să-l păcălească și să-l facă să minte și pe Avram, și pe fiusul, și pe Isaac, și pe nepotăsul, și pe Iacov, și a reușit să doboare oameni ca David și ca Saul. Este bătrân, are experiență și este harnic. Ce șanse credeți că putem avea împotriva lui? Alta decât harul lui Dumnezeu. Ne urăște de moarte, ne vrea pierzarea. De ce să ne mai certăm și noi soții între noi? De ce să mai lăsăm și în biserică, în mireasa lui Hristos, zâzanie și să ne mâncăm între noi? Avem alții care să ne mănânce, să ne înconjoare, să ne dușmănească și să ne doboare. Nu mai avem nevoie de dușmani înăuntru. De aceea, soți și soții, înțelegeți-vă pentru numele lui Dumnezeu unii cu alții, încotro o luați. Și vă pun aceeași întrebare pe care mi-a pus-o soția în urmă cu aproape 37 de ani. Încotro mergi, ca eu să te urmez. Care-i direcția ta ca să mergem împreună? La ce anume să-ți fiu ajutor potrivit? Și dumneavoastră, soților, întrebați-vă, dar chiar, la ce o chem pe femeia asta să fie ajutor potrivit? Numai să facem o casă în România? Numai să facem o zestre copiilor? Numai să creștem țâncii și după aceea să ne zboare și să rămânem singuri și străini? Nu aveți idee cât de repede deveniți, cum spun americanii, empty nesters, adică cu cuibul gol. Acum sunteți prea ocupați cu creșterea copiilor ca să vă dați seama că trăiți haotic. Și copiii vă fac programul. Un copil cu colici îți face programul pentru 3 luni de zile, n-ai probleme. Dar după aia el vor zbura. Și te trezești cu casa goală și te uiți, uite, dar 30 de ani am trăit cu o străină, am trăit cu un străin. La Casa Păcii am avut cazuri de iminență de divorț la oameni care tocmai își căsătoriseră copiii, oameni bătrâni, pentru că nu mai aveau niciun obiectiv care să-i lege la oaltă. Le-au zburat copiii? La ce bun să mai trăim împreună? De aceea, gândiți-vă, dragii mei, încotro mergeți, care vă este direcția și nu uitați, pot eu oare să fac așa ceva Dumnezeului meu? Domnul să vă binecuvinteze!